qalampirdan gapiramiz. Jizzax shahar hokimining moliya, iqtisodiyot va kambag'allikni qisqartirish bo'yicha birinchi o'rinbosari, shahar iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish bo'limi boshlig'i vazifasini bajaruvchisi qo'lga olindi. Bu haqda Yoshlar telekanalida efirga uzatilgan lavhada ma'lum qilindi. Ta'kidlanishicha, u asrida Jizzax moliyaviy tizimining shaffofligi va kambag'allikni qisqartirishga mas'ul bo'la turib, tadbirkorlarga shahardagi ijtimoiy soha obyektlarida amalga oshirilayotgan qurilish, ta'mirlash ishlari bo'yicha o'tkaziladigan tender savdolarini olib berish evaziga undan 2000 AQSh dollari talab qilgan. Joriy yilning 6-may kuni kechki soat 20:00 Jizzax viloyati, Jizzaxlik mahallasi hududida 2000 AQSh dollari miqdoridagi pulni o'z boshqaruvidagi Gentra rusumli avtomobil yukxonasiga tashlab qo'ygan holda olgan vaqtida tezkor tadbir ishtirokchilari tomonidan ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.